Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho podcastu, jak jste slyšeli, s Arenbergerem nejen o medicíně. Dneska si budeme povídat víceméně o medicíně, ale zabrousíme i do takových těch organizačních věcí, které má na triku můj dnešní host, a to je pan doktor Zdeněk Mrozek. On je původem anesteziolog a taky anesteziolog. Na svém působišti ve fakultní nemocnici Olomouc vykonává, ale zároveň já se s ním častěji setkávám ve vědecké radě České lékařské komory, kde je jejím předsedou, takže je to takový můj šéf a k tomu bych také měl i přistupovat, že tady mluvím se svým šéfem. Ale o tom až za chvíli. Já bych možná, zaprvé tě tady vítám, děkuji, že jsi přijal naše pozvání.
Já ti děkuji za pozvání a rád jsem přijel.
Tak to jsem moc rád. A řekneme si něco o té anesteziologii. Já vím, že se věnuješ především anesteziologii v gynekologii a porodnictví. To si myslím, že je docela užitečná věc, zvlášť pro ty, kteří nejsou tak přírodně naladěni, protože u toho porodu, když to bolí, tak buď se to dá hezky přežít, ale když to bolí celý den, tak už třeba někomu to připadá dlouho a řekne, hele, nebyl by tam nějaký doktor, který by mi něco píchnul. Ale na druhou stranu já vím, že dřív to býval problém, když se dávaly třeba éterové narkózy, tak ono to tomu dítěti potom nedělalo dobře, protože ono si říkalo, že když se dostane ven, takže třeba by ani nemuselo dýchat a pak bylo trošku složitější ho rozdýchat. Jak tohle řešíte v porodnictví, co se týče anestezie rodiček?
Tak ono, právě ta anestezie v porodnictví udělala obrovský pokrok od té doby, co jsem nastoupil. Všechny mé tři děti, třeba manželka rodila bez jakékoliv analgézie a anestezie. Dneska už by to bylo úplně jinak. Vlastně ta epidurální analgézie, ta se objevila tak kolem toho roku 2000.
Kdyby tam píchnete něco do míšního kanálu v tomhle případě.
Takže do páteřního kanálu zavedeme takovou hadičku, do které potom na našem pracovišti průběžně, že tam máme takovou pumpičku a tou pumpičkou po celou dobu toho porodu vlastně k té míše tam proudí lokální anestetikum, takže látka, která vlastně tlumí tu bolest. Tady je důležité říct, že ten porod není bezbolestný, protože kdybychom to utlumili úplně, tak ta rodička nebude spolupracovat, ale výrazně ty bolesti utlumíme. Mm-hmm. Takže většinou...
Že ona musí vědět, že tam nějaký stach je a trošku tomu pomáhat, musí protože jinak by si četla noviny a nebavila se s vámi.
Ale pokud se těmi rodičkami potom bavím, tak ten rozdíl je pro ně velice markantní potom zavedení tady toho katetru. Potom samozřejmě ještě podáváme anestezie během císařských řezů a tam je zase v podstatě, když jsem nastoupil, tak se zásadně všechny rodičky uspávaly s tím, že byli zaintubovaní, dýchali jsme s nima a v podstatě takže byli v totální bezvědomí. Zatímco dneska už zase, pokud to jde, tak naprosto většina rodiček preferuje, že jim píchneme takzvanou subarachnoidální blokádu. To je trošičku jiná metoda než ta hadička, o které jsem předtím mluvil. A ta nastupuje během 3-5 minut v podstatě a je ten císařský řez naprosto bezbolestný, ale přitom ta rodička si s náma může povídat, hned jí dítě můžou přinést, může se na něho podívat, pohledit ho, případně míváme i tatínky při těch císařských řezech, který tam sedí a drží tu rodičku za ruku. Takže zase ten komfort v podstatě od té doby, co jsem nastoupil, neskutečně pokročil u těch rodiček. Mm-hmm.
Jak ona pocitově to vnímá? Tam ona necítí dolní polovinu těla? Nebo?
Ano, necítí dolní polovinu těla. Tam to má ještě obrovskou výhodu, že ta analgézie, to utlumení té bolesti, přetrvává i ještě nějakou dobu po té operaci, takže ani po té operaci vlastně ty bolesti hned tak nenastoupí, zatímco když jsme je uspávali, tak jsem vlastně musel jakoby odbourat ty látky, kterými jsem je uspal, a tím pádem ta bolest nastoupila mnohem dřív.
Nějaký přestup do mateřského mléka tam je potom, aby mohla kojit? Nebo asi je to lepší než při té celkové anestezii?
Rozhodně právě třeba u té regionální anestezie, tam je to i co se týče toho mateřského mléka mnohem bezpečnější. Mm-hmm.
Tak to je
jako, ale zase i ani ta celková anestezie, ty látky, které podáváme, se odbourávají tak rychle, že v podstatě, že ty matky normálně můžou kojit.
Mm-hmm. Tak to je perfektní. A vy to používáte i v gynekologických operacích jako běžný?
U gynekologických operací bohužel takhle. Dneska většina operativy jsou nádory, kde už ty operace jsou rozsáhlejší a tam tuto metodu, třeba to zavedení toho epidurálního katetru, používáme jako pomocnou, že po operaci tím tlumíme tu pooperační bolest, ale na tu vlastní operaci v naprosté většině tu pacientku uspíme.
Mm-hmm. No tak ono, co může být větší operace než vyndat dítě z břicha, že jo? To tak velký nádory jsou málo kdy, ne?
Tak ano, ale tam se většinou ještě odstraňují uzliny a tak dále, takže a za druhé, ta operace je také mnohem delší, jsou i 5-6 hodinové výkony, zatímco císařský řez se pohybuje od těch 30 minut do té hodiny, takže ta délka toho výkonu je také důležitá, protože ta analgezie vlastně odezní během té hodiny a půl, dejme tomu.
Z hlediska toho dítěte, já vím, že když jsem studoval druhou lékařskou fakultu, tenkrát fakultu dětského lékařství, tak přednostou gynekologicko-porodnické kliniky byl profesor Břešťák, který byl známý tím, že, a to bylo právě kvůli té celkové anestezii, že císařský řez dělal do vybavení dítěte, já nevím, jestli do 2 minut nebo do 3 minut, to se asi muselo hodně spěchat, aby to dítě se neovlivnilo tou celkovou anestezií.
To se děje i dnes, protože samozřejmě část výkonu musíme také uspávat a stejně tak i ta poloha na těch zádech pro tu rodičku není a pro to dítě není úplně ideální, takže se samozřejmě snažíme, aby to dítě bylo porozeno co nejdříve. Takže ty časy nejsou sice 2-3 minuty, jsou trošičku delší, ale skutečně většinou to vybavení je velice rychlé, takže jsme teda gynekologové, operatéři se snaží, aby to dítě bylo vybaveno co nejrychleji. Další rozdíl oproti minulou je, že dneska jej ale nechávají potom na tom pupečníku, takže ještě než dotepe pupečník a tak dál, takže jako aby i ten císařský řez byl vlastně co nejfyziologičtější, aby to dítě vlastně bylo co nejméně stresováno. Mm-hmm. Takže i tady v toto je zase určitý pokrok jako k tomu komfortu.
Odebírá se taky pupečníková krev na kmenové buňky, nebo to byla jenom taková přechodná doba, dneska už se
občas to vydávám, ale názor na to nějaký nemám, jako, protože o tom příliš nevím. Je to spíš odběr takhle pro budoucnost, ale nejsem si úplně jistý jako tady touto metodou.
Já vím, že existují nějaké tkáňové banky, které právě nabízejí tuhle tu službu a to dítě, že má pak možnost vlastně mít kmenové buňky, kdyby se mu něco v budoucnu stalo, třeba z krví v uvozovkách, čili nějaké hematologické onemocnění, takže by bylo v zásobě vlastně nějaká vlastní tkáň, která by se dala transplantovat zpátky a jsou to kvalitní buňky, z kterých vyroste lecos, co je potřeba. Dobře, já jsem předeslal, že ty nejseš jenom špičkový anesteziolog, ale že také pracuješ organizačně ve zdravotnictví a seš tedy předsedou vědecké rady České lékařské komory, kde se pravidelně měsíčně setkáváme, zvlášť když mám čas přijít a to se snažím co nejvíc. Co vlastně dělá, řekněme to posluchačům, vědecká rada České lékařské komory, nebo jaké jsou úkoly, kam směřujeme?
Vědecká rada, tady je důležité si uvědomit, že ona je poradní orgán představenstva a prezidenta komory, takže vědecká rada sama o sobě nerozhoduje, ale doporučuje de facto představenstvu, co by mělo představenstvo, případně prezident, schválit nebo přijmout. Vědecká rada se skládá ze 40 špičkových odborníků ve svých oborech.
Děkuji, jsem členem, tak to zní dobře.
Kteří samozřejmě teď si uhodil ten hřebíček na hlavičku, jsou natolik vytížení, že se pravidelně nemohou zúčastňovat, takže netrvám při těch zasedání na nadpoloviční účasti a tak dále, protože svolat takhle vytížené lidi v určitý jeden čas je prakticky nemožné a zase nechci snižovat kvalitu vědecké rady, dalo by se říct. Takže to je i jedna moje taková černá můra, že se nikdy nesejdem určitě všichni. A těmto odborníkům, v podstatě nebo vědecké radě, buď to představenstvo nebo prezident dává odborné otázky, které by měla komora rozhodnout nebo se k ním vyjádřit. To je první věc. Druhá věc je potom, když vidím, že se něco v medicíně děje, k čemu by se měla komora vyjádřit a že to chce odborné stanovisko, tak s tím tématem přijdu na vědeckou radu buď já sám nebo nějaký člen vědecké rady. A další naše činnost spočívá v tom, že já se snažím pozvat vždycky na vědeckou radu někoho, kdo může něco důležitého říct o oboru, kterým se zabývá, nebo o tom, co nás čeká. Takže měli jsme na vědecké radě například opakovaně jak pana ministra, paní ředitelku Institutu pro postgraduální vzdělávání, nebo ředitele statistického centra, potom různé odborníky, jako například předsedu psychiatrické společnosti, který nám vykládal o psychiatrické reformě, nebo zástupce ministerstva, kteří se zabývají digitalizací, takže abychom byli v obraze, co nás čeká a na co bychom se měli připravit. Další takovou poměrně důležitou prací vědecké rady, ale spíš jejich oborových komisí, je vypracovávání posudků. Když dojde nějaká stížnost na komoru a je to stížnost nikoliv na chování lékaře, ale na jeho odborný postup, tak většinou dostaneme z okresu dotaz nebo žádost o vypracování posudku, zda lékař postupoval odborně, správně nebo špatně. A k tomu se vyjadřuje právě ta oborová komise. My máme ty posudky, je děláme tak, že se k ním vyjadřují tři odborníci, protože právě bohužel v té medicíně vím, že ty posudky často bývají subjektivně zkresleny, tak proto, aby to subjektivní zkreslení bylo co nejmenší, tak ten posudek musí podepsat tři lidé a snažím se, aby pokud možno nebyli z jednoho pracoviště. Takže tím si myslím, že ten posudek je poměrně objektivní. Další možnost, kdy vypracováváme ty posudky, je, že nás požádá lékař sám, třeba když je obžalován a má jít k soudu, tak poprosí komoru o vypracování tohoto posudku a postupuje se ale stejným způsobem, že se k němu musí vyjádřit tři odborníci. Takže myslím si, že ty posudky, které vypracovává komora, jsou skutečně co nejobjektivnější.
Tak to jsi nám řekl, teda velmi pěkný přehled toho, co vlastně já zažívám už řadu let právě jako člen vědecké rady a teď jsem si to všechno shrnul a oprášil tyhle ty všechny funkce. To, co se dneska hodně skloňuje, je vlastně nedostatek lékařů, možná relativní, těžko říct, ale to nám možná řekneš ty, ale hlavní problém, který vědecká rada řeší a obracíme to v podstatě toto téma dost často právě i na našich zasedáních, je vzdělávání mladých lékařů, protože kromě toho, že se tam řeší platy, ale to je technická věc, která asi vědeckou radu tolik nezajímá, i když samozřejmě její členy ano, protože když porovnáme to, co dostáváme my a co dostávají kolegové relativně blízko za našimi hranicemi, tak to je určitý rozdíl. Pochopitelně můžeme i dál spekulovat o tom, že jsou tam i třeba vyšší životní náklady, ale ne vždycky. Někdy ta šunka v tom Německu je levnější než u nás, tak možná v bytě se to pak zase trochu prohodí, ale to není to důležité. Mě zajímá to vzdělávání, protože tam myslím, že komora výrazně zasahuje a vědecká rada právě v tom vědeckém pohledu na medicínu hraje významnou roli. Jak to tam probíhá z hlediska pohledu předsedy vědecké rady?
Tak postgraduální vzdělávání lékařů bych řekl, že taková oblast, kterou jsem si vybral za vlastně hlavní, které se nejvíc věnují v komoře. Tady bohužel došlo k tomu, že v roce 2004 jsme pod záminkou, že se musíme sjednotit s Evropskou unií, což nebylo tak úplně pravda. Vlastně zlikvidovali ten dosavadní poměrně dobře fungující systém a začali jsme vymýšlet něco nového.
Dokonce zlí jazykové tvrdí, že ti delegáti, kteří byli tenkrát v Bruselu, takže neuměli moc dobře anglicky a nepochopili, že to i v tom zahraničí je jiný, ale to možná bude jenom spíš asi pomluva.
Oni už tenkrát, protože já jsem si to četl, už tenkrát vycházeli ty předpisy v češtině, jako, takže tam šlo spíše o interpretaci. A právě kdybychom si to správně interpretovali, tak jsme nemuseli měnit prakticky nic. Ale už se stalo, takže dneska musíme pracovat s tím, co je. Takže ze 16 oborů jsme najednou měli 82 základních oborů. Z 3leté přípravy jsme najednou měli 3- až 7letou přípravu na atestaci. Místo toho, do té doby se vlastně lékař mohl vzdělávat kdekoliv. Teď se může vzdělávat pouze na akreditovaných pracovištích. Ten zákon byl přijat v tom roce 2004 a právě, že bohužel tam chyběl nějaký silný hlas, který by se dokázal oprostit od různých zájmů, různých skupin a měl by na zřeteli pouze to, co ten systém má sledovat, a to je co nejefektivněji a co nejrychleji, ale přitom kvalitně vychovat specialistu, který je schopen pracovat na samostatném pracovišti, na okrese nebo kdekoliv, ale samostatně. Bohužel tady se začaly sledovat různé regionální nebo partikulární zájmy odborných společností, lékařských fakult, ředitelů nemocnic a tak dál, kteří do těch vzdělávacích programů přidávali různé svoje podmínky. Takže nakonec ty vzdělávací programy byly naprosto nekonzumovatelné. A třeba chirurgové si asi v roce 2006 dělali svoji studii, kde se zeptali těch čerstvých absolventů těch programů, jestli se jim podařilo splnit to, co tam bylo předepsáno, a 67% jim odpověděli, že to museli našvindlovat. Já se obávám, že těch zbylých 30% neměli dostatečnou jistotu, že je to dostatečně anonymní. Takže měli jsme tady systém, který sice navenek vypadal jako světový, krásně náročný a tak dál, ale nikdo ho neplnil. Takže v roce 2007 došlo ke změně toho zákona a u toho už jsem byl a tam se podařilo zaprvé třeba snížit počet oborů, takže momentálně jich máme kolem 40, můj sen byl tak kolem 30. Za druhé se zkrátila doba vzdělávání, takže už dneska rozhodně nemáme 7leté obory. Většina oborů se pohybuje kolem těch 4,5 až 5 let, což je relativně zkousnutelné. Ale co je nejdůležitější, zkrátila se praxe na takzvaných vyšších pracovištích, takže většinu té praxe už dneska ten mladý lékař může absolvovat na svém domovském pracovišti, takže už to není tak pro něho jak ekonomicky, tak i co se týče rodiny a tak dále náročné. A za další je tam také jasná zodpovědnost, nebo není ještě úplně jasná, ale je to mnohem lépe definováno, co ten mladý lékař vlastně může dělat. Je tam už definováno, že musí pracovat pod dozorem, kdy musí pracovat pod dohledem, což znamená, že má aspoň lékaře na telefonu, kdo za něho zodpovídá, že nemocnice zodpovídá za to, že třeba když je ten lékař ve službě, tak se má komu dovolat a s kým se poradit a tak dál. To pro mě byly velice důležité věci, aby toto bylo ošetřeno. Protože do té doby jsem téměř každý měsíc dostával na stůl, že byl obviněn nějaký mladý lékař, který se bohužel dostal do situace, kterou nemohl zvládnout, nezvládl ji, ale před ten soud šel on, nikoliv ten, kdo ho do té situace postavil.
Mm-hmm. Já když vždycky hovoříme o postgraduálním vzdělávání, tak já si říkám, v jiných oborech, samozřejmě v té medicíně to asi není tak jednoduché, ale v jiných oborech prostě, když někdo vyjde ze školy, tak po relativně krátké době může dělat přesně to, co dělá jeho kolega, který už to třeba dělá 15 let. V té medicíně to není a otázka je, nešlo by to nějak tak předat na ty fakulty? Já vím, že jsou to dvě různé instituce, které se mezi sebou dost obtížně domluvějí, dokonce možná ani legislativně to tak nejde, ale nešlo by i tímhletím směrem to tlačit typu, já nevím, že v 6. ročníku na fakultě, když už teda musí být medicína 6letá, ne třeba 5letá, jako jiné vysoké školy a chápu, že to je významná a důležitá část, protože se tam hodně musí ten člověk naučit, aby mohl pečovat o zdraví, ale že už by to bylo víc zaměřeno prakticky, že by tam nešel, jak se říká v latině, člověk jako tabula rasa, to znamená nepopsaná tabulka, ale že už přeci jenom by věděl, kam sáhnout, když má něco udělat a řekněme takový ten kmen nebo něco takového už by de facto mohl absolvovat přímo na té fakultě a jenom se zdokonalovat v tom, co už třeba teoreticky ví, třeba jako dermatolog ze školy, ale tam jí měl 2,5 týdne a tady by měl třeba následující 3 roky, ale už ne 4,5.
Určitě ty debaty o tom neustále probíhají. Tady narážíme samozřejmě ještě na jednu věc. Snížil se počet lůžek v nemocnicích i ve fakultních. Takže je méně pacientů, které by si ti medici jako mohli vlastně na nich se učit. Za druhé, dneska jsou obory, třeba konkrétně ta gynekologie, kde polovina pacientek má napsané, že si nepřeje, třeba aby ji viděli medici a podobně. Takže snižuje se to spektrum, kde vlastně by se ti medici tu praktickou medicínu mohli učit. Je to samozřejmě otázka, já jsem třeba několikrát oslovoval i děkany lékařských fakult, aby se třeba tady tyto souhlasy a tak dál upravili, protože si myslím, že když jde někdo do fakultního zařízení, tak musí trošku počítat s tím, že se tam i učí mladí lékaři a tak dále, protože bez toho to nepůjde. Za druhé, dneska samozřejmě máme simulační medicínu, ale já si myslím, že přece jenom kontakt s pacientem je kontakt s pacientem, že bohužel mám trošku zkušenost s tou mladší generací, že když vidí živého pacienta, tak potom jako nejsou schopni s ním adekvátně komunikovat, že dneska ty komunikační...
A nebo jenom přes sociální sítě.
No. Jo, ale že ta komunikace s tím pacientem skutečně, že dneska, jak lidé už tak nejsou zvyklí mluvit spolu, takže už je to horší. A že tohle z toho žádnou simulaci nenahradím. Simulace jsou perfektní třeba na technické výkony. To je úžasné, že se člověk třeba nepíchne 10krát špatně a po 11. dobře a že si to nejprve vyzkouší na něčem a potom teprve jde na pacienta. V tom jsou simulace nezastupitelné. Ale co se týče odebírání anamnézy, diagnostiky a tak dále, tady si myslím, že skutečně musím mít toho skutečného pacienta. Ty debaty o tom jsou. Vím, že pan ministr i toto téma teď otvíral. V některých státech to tak je, že už šestý ročník je jakoby praktický. U nás také šestý ročník de facto jsou už jako je zaměřený na ty jednotlivé obory. Ale je pravda, že tam ti lidé samostatně jako, nebo že se tam učí tím, že spíše se dívají nebo studují chorobopisy, než že by se aktivněji podíleli na léčbě těch pacientů. Mm-hmm.
Zdenku, děkuji moc, že jsi přišel. Bohužel našich 20 minut už uplynulo. Bylo to velmi příjemné povídání. S tebou se vždycky povídá dobře i na Vědecké radě a vidím, že i v rádiu. Takže určitě si myslím, že se tady nevidíme naposledy. Pokud si budeš mít čas, tak určitě najdeme nějaké společné téma, které bychom tady otevřeli. Ještě jednou moc děkuji jak za sebe, tak za naše posluchače, že jsi vážil cestu z Olomouce sem do studia, do Prahy a že jsme si měli příležitost popovídat. Děkuju a hezký den.
Já ti děkuji za pozvání a všem přeji hezký den.
Naschledanou.
Ano. S Arenbergrem nejen o medicíně.